Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny mümkinçiligi çäkli adamlaryň hökümetiň dollar sewdasyna girdiň çäklendirmelerinden soň özlerinin daşary ýurtlardaky bejerisini dowam etdirip bilmeýändiklerini aýdýarlar. İkinji derejeli maýyp Marli Altyn Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşligini hökümetiň dollaryň resmi sewdasyny togtatmagy bilen gara bazardaky dollaryň bahasynyň resmi 3.5 manatdan tas 2 esse artandygyny, şol sebäpli de göz öňüne tutulýan möhüm bejergini alyp bilmeýändigini gurrun berdi. Meniň hassalygymy berdi Türkmenistanda bejerip bilmeýändikleri üçin Moskwa gatnap özüme seretdirýän. Biz satıp bolýan zadymyzy satıp, bergedip bejergim üçin pul topladyk. Bejerginiň birinji tapgyryny geçdik. Emma indi dollaryň resmi ýagdaýda satylmaýanlygy üçin gara bazarda hem onuň 7 manaty çenli ýokurlanyny sebäpli bejergime pul ýetenok. Russiýada hiç kim manadyny almaýar diýip 20 ýaşynyň içindäki altyn gurrun berdi. Altyn yerli banklara baryp manady Visa kartasyna resmi kursdan dollara öwürüp bermeklerini soranlygyny, emma bu haýyşynyň yer tutmanlygyny hem belläp geçdi. Bankda Visa kartalaryna manady resmi kursdan dollara diňe ähli dokumentleri düzüp bolan daşary ýurtdaky taliplere we söwdegärlere öwürüp berýändiklerini aýtdylar. Men ýagdaýymy düşündürip, munyň jan saglygym bilen bagly meseledigini aýtsamam, bolanok diýip ýüzüm alyp goýýardylar diýip altyn gurrun berdi. Ol yerli edaralara yüz tutanını da haray tapmacaktığını aydıp egerde zerur becergeyin vaqtını alıp bilmese ömürlük maayip bolup kalma kopunun bağırdığını hem sözünü koştu. Bu aralıkta Azatlyk Radiosu'nun altının meselesi bilen bağlı Türkmenistan'ın sağlığı goruş ve Derman Senagat Ministerliğinden nehilidir bir komentari almak sinanışı netice bermedi. Galverse de Azatlyk Radiosu bilen habarlaşýan Türkmenistanlylar hökümetiň dollaryň resmi sewdasyna we konwertasiýa girdin gadagançylyklarynyň daşary ýurtda okuyan taliplere we sewdigärlere de özüniň ýaramaz täsirini ýetirýändigi dogrusunda maglumat berýärler.